Սիլվիոն սպառնում էր, որ բնությունը վաղ թե ուշ վրեժխնդիր կլինի իր համար։ Ժորժը պատասխանում էր. «Դե ինչ, դա զվարճալի կլինի»։ Նա անչափ փորձված էր, որպեսզի պնդեր. «Աղբյուր, ես երբեք չեմ խմի քո ջուրը»։ Նա ասում էր. «Ես դեռ խմել չեմ ուզում»։ Եվ ավելացնում էր, որ բժիշկները խորհուրդ են տալիս ջուր խմել միայն ընթրիքից հետո, ու եթե ինքը ստիպված լինի ամուսնանալ, աշխարհում ամեն տեսակ դժբախտություններ պատահում են։ Նա կհամաձայնվի ամուսնանալ միայն այն բանից հետո, երբ կուտի իր անձնական կյանքի սահմանված պատառը և ոչ փոքրիկ պատառը։ Նա մեծ բերան ուներ։ Ամուսնությունը դա նույն անկելանոցն է։ Դե իսկ Վանյան, իսկ երեխան, անիծյալ երեխաներ։ Ժորժը բնավ մտադիր չէր յոլա գնալու առանց նրանց, առանց մեկի կամ մի քանիսի, դե ասենք 5 երեխաների, և նրանք բոլորովին էլ չեն լինի ինչ-որ անհայտ ծագումով հոգեզավակներ։ Խոնարհաբար շնորհակալ եմ, թող նրանց դայակություն անեն պետության վարձած անսրմրությունները։ Է, ոչ, սխալվում ես, պետությունն անանուն հասարակություն է, թքել եմ նրա վրա։ Ես ասում եմ իմ երեխան, իմը, որին ես ինքս եմ ծնել։ Այդ դեպքում ի՞նչն է պակասում, հարցնում էր Սիլվիոն։ Այն, որ նա լինի իմը, միայն իմը, որ ոչ մի տղամարդ չխառնվի այդ գործին։ Ինչու՞ չի կարելի երեխաներ լույս աշխարհ բերել առանց տղամարդու, մենակ։ Անետան ուրախ մխիթարում էր նրան։ «Սպասիր, դրան էլ կհասնեն. Գիտության համար ամեն ինչ հնարավոր է»։ Սիլվիոն վախեցած տեսքով նայում էր երկու կանանց։ Նա ամեն բան հալած յուղի տեղ էր ընդունում, իսկ մեր շաղակրատները օգտվում էին դրանից։ Նա կրակոտ կերպով ընդվզում էր կանանց ծաղրական դիտողությունների դեմ։ Դոն Քիշոտը, նիզակը առաջ պարզած, հարձակվում էր հողմաղացների վրա, իսկ հողմաղացները նրան թևից թև էին նետում։ Չէր հասցնում շուրջը նայել, երբ արդեն պարկած էր լինում խոտերին, իսկ կանայք ծիծաղից թուլանում էին։ Այ թե սատանային։ Սակայն իր ամբողջ փապկանկատությամբ հանդերձ Սիլվիոն չէր նեղանում այդ ծիծաղից։ Չէ՞ որ սիրում էր նրանց և քաջ գիտեր, որ նրանք էլ իրեն են սիրում։ Ճիշտ է, բոլորովին ոչ այնպես, ինչպես ինքը կուզենար։ Բայց եթե նույնիսկ բոլորովին այնպես չէին սիրում, լոկ տխմարը կարող էր հրաժարվել դրանից։ Նրան վշտացնում էր Ժորժի հանդուգն պոզիտիվիզմը, որով Ժորժը նույնիսկ պարծենում էր, և այն, որ Անետան կարծես թե համաձայնվում էր Ժորժի հետ։ Ժորժը նրանց ականջը տարել էր, ասելով, որ բացարձակապես ազատ է բարոյական ցանկացած նախապաշարմունքներից։ Աղոտ, հեռավոր հակազդման բերումով ընդդեմ այն ամենի, ինչը դառնացրել էր հոր երիտասարդությունը, նա, ինչպես ինքն էր ասում, ամբողջապես արմատից կտրել էր կրոնական ամեն տեսակ զգացմունք, նույնիսկ այդ բառի ոչ կրոնական հասկացությամբ բոլոր կտրական բարբաջանքները, և երբ հիշատակում էին մեծապատիվ հրամայականների մասին, ձեռքն անհույս թափ էր տալիս։ Իսկ Սիլվիոն, առանց երկար բարակ դատողություններ անելու, իր հայրենակից Մաձինիին արժանի միամտությամբ տարապում էր այդ բարոյագիտական աթեիզմից։ Անետան գիտեր, թե ինչ է պետք մտածել այդ մասին։ Նա Ժորժին ավելի լավ էր հասկանում, քան Ժորժը ինքն իրեն։ Հասկանում էր նա խառնվածքի կատարյալ մաքրությունը, որ օրիորդը մաքրասիրության բնազդ էր համարում, Վանյայի նկատմամբ նրա տածած մեծ սերը, քրոջ այն կրքոտ զգացումը, որ Ժորժը թերևս չէր կարող բացատրել, բայց հանուն, որի անվարան կզոհաբերեր իրեն։ Եվ էլի բազմաթիվ այլ խոր ու անմեկնելի զգացումներ, որոնք ենթագիտակցաբար նույն հավատն էին։ Եվ ամենազարմանալին այն էր, որ այդ պայծառամիտ օրիորդը, որի ամբողջ կյանքն անցել էր մթին ծակուցուկերից հեռու, ուրախ խոհեմության ու առողջության ճաճանչներում, բոլորի աչքի առաջ, առանց որևէ գաղտնապահության, այդ օրիորդը ջութակը ձեռքն առնելով կորցնում էր ինքնատիրապետումը։ Նվագում էր, հոգ չտանելով տեսության ու կանոնների մասին, բայց կնդկնտոցի առաջին իսկ թափահարումից դևեր էին հայտնվում։ Նրա ձեռքի տակ 4 լարերը հեծեցում էին ինչպես գերված հոգի, և նրա ճիչը սիրտ էր տակնու վրա անում, խռովում։ Եվ Ժորժն ինքնել էր կերպարանափոխվում, փոխվում էին աչքերը, դիմագծերը, ամեն ինչ, նա գունատվում էր, ավելի ցայտուն էին ուրվագծվում կիպ սեղմած շրթունքները, լարվածության պահին ավելի ցցուն էին դառնում ճակատոցքերը, դեմքին ողբերգական խստասրտության կնիք էր հայտնվում, տանջալից խաղաղություն, և հանկարծ հարթավայրից սուրացող քամու պորտկումներ, հրճվանքի ու ցասման ոստյոններ, կնդկնտոցի գնչուական պար, ամբողջ տունը լռում էր ունկնդրելով Ժորժի նվագը։ Յուրաքանչյուրը նստում էր իր սենյակում, իսկ Ժորժը նվագում էր իր սենյակում և յուրաքանչյուրը խուսափում էր նրա աչքին երևալ։ Ժորժը անմիջապես վայր կդներ ջութակը։ Միակ մարդը, որին հանդուրժում էր Վանյան էր, բայց նա մոռանում էր Վանյայի գոյությունը։ Վանյան պարկում էր մահճակալի մոտ հատակին փռած մորթու վրա, երբեմն հուզմունքից խելքը կորցնելով, նա նյարդայնորեն մատներով պրճկոտում էր տիբեթյան այծի մորթին, դեմքը թաքցնելով դրա մեջ։ Երբեմն Ժորժն ուշքի էր գալիս, շպացնում էր Վանյային։ Սիլվիոն սովորաբար կանգնում էր այգում, տան պատին հենված և ագահաբար ներս էր քաշում սիգարետի ծուխը։ Գիտենալով, որ մթության մեջ իրեն ոչ ոք չի տեսնի, նա կամաց լալիս էր, և արցունքի խոշոր կաթիլները գլորվում էին այդ էրնի վար։ Անետան մութ ննջասենյակում նստած, բայց առացած սրտով լսում էր իր դստեր սիրտը այցելած անտեսանելի աստծո ձայնը։
Դաշնամուրի վրա մի ակորդ վերցնենք։ Ակորդի ներդաշնակությունը, այլ կերպ ասած տառապանքը, ներդաշնակության տար է։ Եվ ցավը, ինչպես որ հավասարապես մահը, բթացնում է իր խայթը։ Անետան գիտեր այն օրերը, երբ այդ խայթը խրվում էր իր սիրտը։ Կրքոտ հուսահատությամբ նա պտտեցնում էր խորը մխրճված սուր ծայրը։ Եվ ահա եկել էր Հովանես Մկրտչի գիշերը, երբ հոգին պարում է երկար, ուղիղ սյանպես դեպի երկինք ձգվող խարույկի բոցի հետ միասին։ Օվկիանոսը, կլանելով իր մեջ թափվող ջրերը, անխախտ հավասարակշռություն է պահպանում, այդպիսին է և ապրողը, որի հոգու մեջ գալիս միախառնվում են ցանկությունները, բայց դրանցից և ոչ մեկը նրա նկատմամբ հաղթանակ չի տոնում։ Այդ ժամ նա հանգստի տիրակալն է։ Անետան այժմ կարծես իր մեջ տեսնում էր երկու ինքնություն։ Այստեղ անցնում էին օրերը, որոնց մասն էր դեռևս ինքը, ինչպես ջրերն ակոսող նավի խելին կանգնած ռեկորդն է հանդիսանում անձնակազմի մասը։ Այնտեղ ներքին անդունդն էր, ուր Անետան իջնում էր լանջի վրա կախված ընկուզենու տերևի նման ճախրելով։ Եվ նա չգիտեր ինքն է ցած իջնում, թե անդունդն է բարձրանում նրան ընդառաջ։ Բայց անդունդը նրան չէր սարսափեցնում։ Իր անխռով խավարով այն պարուրում էր Անետային, և Անետան հետզհետե սովորեց կարդալ այդ խավարում։ Նրա ուռուցիկ աչքերը բույի հայացքի թավշյա փայլ ստացան։ Սիլվիոն և Ժորժը յուրաքանչյուրն առանձին նկատեցին այդ, և մի անգամ, երբ նրանք խոսեցին այդ մասին, Ժորժը խրատական տոնով ասաց. «Նրա գիտական պաշարը մեծ չէր, բայց առիթի դեպքում նա սիրում էր պարծենալ դրանով»։ Նա ասաց, որ Անետան հիշեցնում է Աթենաս պալասին։ Անետայի ճակատը, ինչպես նաև աչքերը, որոնք կլանել էին նրա ամբողջ դեմքը, Սիլվիոն փորագրեց մի կտոր տանձենու փայտի վրա, դրանք պատկերելով լայնորեն տարածված թևերի միջև, և տարօրինակ մեդալյոնը մեխեց մուտքի դրան կողասյամին։ Ինչպես խաչված բույի։ Միայն Անետան էր, որ այդ պատկերում չճանաչեց իրեն։ Նամեդոնյան ամբողջ տունը տվել էր երիտասարդներին, իրեն թողել միայն ննջասենյակը, իսկ հետո ննջասենյակում էլ սկսեց ավելի ու ավելի նեղանալ մոգական շրջանակը, բայց դրա ներսում մի ամբողջ տիեզերք էր։ Անետան մտացրիվ նայում էր շեմքից նայող թռչնի չռված աչքերին, ժպտում ու չկասկածելով, որ դրանք իր սեփական աչքերն են, ասում՝ «Թռչունն արթուն է»։ «Գիտեք, ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում նրան փակ աչքերով պատկերացնել», ասում էր Սիլվիոն Ժորժին։ «Իսկ դուք երբևէ նրա աչքերը փակ տեսել եք»։ «Այո», պատասխանում էր Ժորժը, «բայց ես նույնիսկ ինձ չեմ հավատում, նա կոպերը փակել է տեսնում»։ Եվ Անետան առաջվա պես տեսնում էր իր ներսում և իրենից դուրս այն նույն երկու պլանը, որոնք վերջիվերջո միախառնվելով դարձան մի պլան։ Աչքը տիրեց կացարանին, ամբողջովին գրավեց այն։ Իր անբնական սրատեսության պատճառով ամբողջ կյանքում տարապած Անետան հասավ այն բանին, որ արդեն չէր կարողանում մոռացության մեջ ընկնել։ Նա ապրում էր պայծառացած ու հանգիստ տանքնության վիճակում, երբ գիտակցությունը ճրակի պես անընդհատ աղոտ լույս է արձակում, անաղմուկ և անծուխ, բայց ձեթը գնալով պակասում է։ Ամեն մի տևական վիճակ հանգեցնում է ոչնչի, և դրանից չի պաշտպանում նույնիսկ վիճակի լարվածությունը։ Ժամանակի ընթացքում ամեն ինչն ու ոչինչը երկվորյակների նման դառնում են անզանազանելի։ Մարմնական ամենաարբեցուցիչ շփումը, եթե երբեք չի ընդհատվում ու վերսկսվում, կլուծվի էության անդունդի մեջ։ Անընդհատ գործող գիտակցությունը դառնում է լույս առանց տվերների, այլ խոսքերով զրկվում է որոշակի ուրվագծերից։ Աչքը, միայն աչքն է լցնում ամեն ինչ, և քանի որ նրա համար սահմաններ չկան, նա իրեն կորցնում է։ Բուն իր լայնացած բիբերով արդեն չի կարող ցերեկվա շլացուցիչ լույսը տարբերել ներքին լուսաբեր գիշերից։ Եվ երբ Անետան իրեն նույնացնում է ուրիշ էությունների, նախ մեկի, ապա մյուսի կամ բոլորի հետ, նա միաժամանակ իր վրայից քաշում պոկում է սեփական էությունը, թեև հենց այն է տիրում մնացած բոլորին։ Իսկ նա ինչին է տիրում։ Ոչնչի։ Ըմբռնում և սեր, ահավասիկ այն բռնող օրգանները, որոնք օգնում են նրան պահելու տիեզերքը։ Բայց հենց որ նրա անձը, նրա եսը, որի մասն են այդ օրգանները, դուրս են պրծնում նրա իսկ իշխանության տակից, տիեզերքն իսկույն ևեթ քաշում տանում է նրանց, ինչպես շնաձուկն է իր ետևից քաշում տանում պարանը որսատեգի հետ միասին։ Իսկ ալիքների պես ճոճվում է դատարկ մակույկը։ Անետան շտապում է ընկղմվել ջրերի մեջ, միայն թե ազատվի անձկությունից, որն իր հետ բերում էր ահավոր մենությունը արևի կիզիչ ճառագայթների տակ։ Բայց նա գիտի, մոտ է օրն ու ժամը, երբ վրա կհասնի վախճանը։ Նա կմեռնի մենակ, և այդ մտքից ճակատին սառը քրտինք է դուրս տալիս։ Անետայի նման կնոջ համար մեռնելը ոչինչ չի նշանակում։ Եվ ոչինչ չի նշանակում անօգուտ հանդերձանքը, մարմնական թաղանթը իր տենդով, իր կործանարար հմայքով հանդերձ մի կողմ նետելը։ Բայց միթե դա կլինի նաև իր ամենաքնքուշ մտերմական կապերի վերջը։ Եվ ցնցվելով նա պնդում է, ոչ, բայց միթե նա կարող է ասել ոչ կամ այո։ Նրան թույլ կտրվի արդյոք տնորինելու դրանք, երբ սկսեն նրա կյանքը տնորինել անտեսանելի ուժերը։ Նա արդեն զգում է դրանց խուլ ստորգետնի աշխատանքը, դրանք արդեն սկսել են տնորինել։ Անետան չափազանց անկեղծ է, որպեսզի փակի ականջները ու չլսի մռայլ անկասելիորեն մոտեցող որոտը։ Անկողնում պարկած նա ձեռքերը պարզում է մարմնի երկարությամբ ու շշնջում։ Ինքնաբավ է նրա մարտը, կկռվենք մինչև վերջ։ Նրա երկու բարեկամները, պայքարի ուղեկիցները, տարեկիցները, Ժուլիեն Դավին և Կոմսկի Արենցան գտնվում են հեռվում։ Նրանց ձայնը միայն մեկ-մեկ է լսվում, ասես ուրիշ մոլորակներից։ Բրունոն նորից է ճամփա ընկել ուխտագնացության կենտրոնական Ասիա։ Նա ակտիվորեն մասնակցում է ավազների տակ թաղված հնագույն քաղաքների պեղումներին։ Ավազները կարծես նրան էլ են կուլ տվել։ Ամիսներով նրանից ոչ մի լուր չկա։ Ժամանակ առ ժամանակ թերթերում հաղորդում է երևում նրա որևէ հայտնագործության, օրինակ շումերական արձանագրությունների մասին, այն էլ ասենք, որ լրագրող անպայման աղավաղում է նրա անունը։ Բայց նրա ձայնն անպայման կհնչի բարեկամների փոխկանչի ժամանակ, տարեդարձի օրը, մարկի օրը։ Եթե նա լռում է, ուրեմն ճանապարին է։ Երբեմն նրա ձայնը լսվում է ամենահեռավոր վայրերից, այնպիսի հեռաստանից, որ թերթերը ուշացումով են ուշքի գալիս և հաղորդում նրա ժամանման մասին։ Իսկ այն մասին, թե ինչ է անում այնտեղ, ինչով է զբաղվում, նա գրեթե ոչինչ չի գրում։ Նա նոր կատարելագործված տարբերակով վերսկսում է զրույցը նարադայի մասին, դա կարծես նրա բոլոր խորհրդածությունների լեյտմոտիվն է։ Բայց այս գործում նա քիչ բան կարող է սովորեցնել Անետային, քանզի Անետան ինքն է ընդունակ նման հենքով ամենատարբեր նախշեր ստեղծագործելու։ Բայց ոչ Բրունոն, ոչ էլ Անետան չեն շտապում մի բաժակ ջուր բերել։ Արևմուտքի հոգին չի հանձնվում։ Գործել, գործել, հավերժ գործել։ Մահվանից առաջ Գյոթեն ասել է, որ ինքը համոզված է երկրային կյանքի շարունակության մեջ հենց գործունեություն հասկացության շնորհիվ։ Արևմուտքում շատ են մեր նմանները, ովքեր առանձնապես չեն անհանգստանում, կյանքը շարունակվելու է արդյոք նաև մահից հետո։ Բայց մեզանից, իսկապես ողջերից և ոչ մեկը չի հրաժարվի հավերժության փոխարեն տրված գործունեության մեկ ժամից։ Անսահմանություն կոչվող անապ անձև օվկիանոսի աղմուկով իրեն օրոր ասելով Բրունոն շարունակում է ջանք թափել հասկանալու համար թիզարթիզ կտոր առ կտոր ետ նվաճելու մարդու ամենավերջնական անդաստանը։ Նա այնտեղ անապատներում այդ մասին նա լռում է, պայքար է մղում սորուն ավազուտների դեմ, ծարավի, քաղցի, արևի դեմ, ցրտի, մարդկանց դեմ, բնության ու սեփական մարմնի դեմ, այդ հին մահճի դեմ, որը շարունակ սայթաքում է ու գթություն աղերսում։ Դե, առաջ։ Եվ բացի դրանից, այդ մասին արդեն բոլորովին չի պատմում, նա գաղտնի մասնակցում է սոցիալական շարժումներին, որոնք սկսել են ընդգրկել Ասիայի ժողովուրդներին։ Հնագետի գործունեությունը նրան քող է ծառայում, ճիշտ է, միանգամայն իրական քող։ Նա հարաբերություններ է պահպանում Հնդկաստանի բանվորական և գյուղացիական միությունների հետ, որոնց առաջնորդները նետված են Մերութի բանտը։ Կյանքը վտանգելով, Բրունոն ճեղքեց պաշարման մեջ գտնվող փեշավար նահանգի վրա ծանրացած շրջափակումը և բազմիցս միջնորդ ծառայեց երկրով մեկ ծրված Հնդկական ազգային կոնգրեսի անդամների միջև։ Նա դարձել է քարոզիչը գանդիական սատյագրահայի, որը բրիտանական կեղեքիչները հույս ունեին խեղտել Պունայի բանտում։ Հնդկաստանի սահմաններից դուրս նա տարածեց ուսմունքը մի մարդու, որը մենակ դեռևս պահում է բռնության մրկածուփ հեղեղի ճնշման տակ փլվելու պատրաստող ամբարտակը։ Չնդիմադրել կամ բռնություն, այս երկու ուղիներով, այս երկու ոտքերով հերթականությամբ քայլ անելով, ընթանում և մոտենում է հեղափոխությունը։ Դրանք միևնույն ծառի երկու ընձյուղներն են։ Եթե մեկը պոկվի, կմնա մյուսը։ Բրունոն այդ բանակի պիոներներից է, թեև նրա ոգին կանխեց գործունեության նպատակը, երբ նա տոգորված է գործունեությամբ, բոլորանվեր տրվում է դրան։ Իսկ արևմուտքում ապրող նրա ընկերուհին Անետան, որն արդեն դասավորել էր ճամպրուկները և պատրաստ էր այն ճանապարհորդության, որից չեն վերադառնում, դեռ երբեք այնպես սիրով չէր մշակել իր պարտեզը։ Թող որ նա գրեթե չէր կարողանում շարժվել, երբ ոգին ձգտում է ընդգրկելու արտաքին աշխարը, աշխարն ինքն է գնում նրան ընդառաջ։ Արտաքին ամեն բան ի սպաս է դրված ոգուն, ոգին վերցնում է։ Անետան, որը միանգամայն անկեղծորեն կարծում էր, թե հրաժարվել է բոլոր պարգևներից, իրականում հրաժարվել էր միայն ինքն իրենից, և բոլորովին էլ ոչ վերցնելուց։ Բայց նա բարեխիղճ այդ մարդը նույնիսկ չէր կասկածում այդ մասին։ Եվ եթե բարեխղճությունից մոռանում էր ինքն իրեն, դա տեղի էր ունենում այն պատճառով, որ նա անչափ շատ գործներ և ժամանակ չուներ մտածելու, որ ինքը գոյություն ունի։ Այն ամենը, ինչ գոյություն ուներ նրա համար, գտնվում էր իրենից դուրս, այն կողմում, և նա տենչում էր մի քիչ էլ, գոնե մի քիչ էլ ճանաչելու հասկանալ այն, ինչը շուտով լքելու էր։ Նա ջանում է հաղորդակից դառնալ իր երկու բարեկամների հոգևոր կյանքին, հետևում է արևելագիտական աշխատություններին, գիտական գրականությանը։ Վատ էր թե լավ, բայց նրան հաջողվեց կրկին համընթաց քայլել արևմուտքի մտքի հետ։ Այդ բանում նրան օգնում էր Ժուլիեն Դավին, ինչպես մի ժամանակ նրանց պատանեկության օրերին Սուրբ Ժնևայի գրադարանում տեղի ունեցած զրույցների ժամանակ։ Խոսակցության ժամանակ նրանք ոչ մի անգամ չանդրադարձան այն բանին, որ Մարկը ամառային այն օրը թաքուն կարդացել էր մոր աչքերում, երբ Անետան լեռների գրկում երազանքով տարված իր գաղտնիքը հայտնել էր որդուն։ Գուցե Ժուլիենն էլ էր կարդացել այդ գաղտնիքը, կարծում էր, թե կարդացել է, բայց նա սիրո գործերում անչափ համեստ էր, անչափ վեհերոտ և կասկած էր տանում իր հայտնագործության նկատմամբ։ Նա շատ լավ հասկանում էր, որ Մարկի մահը վերջ է դրել համատեղ կյանքի իրենց բոլոր երազանքներին։ Հիմա Անետայի օջախի մոտ անբաժանելիորեն իշխում էր մեռած որդին։ Ժուլիենը զգում էր դա և ջանում սքողել իր զգացմունքները։ Եվ այդուհանդերձ նրանց սրտերը դեռ երբեք այնքան մոտ չէին եղել, ինչպես հիմա։ Նրանց տարեց տղամարդու և տարեց կնոջ միջև ձգվում էին ըմբռնողության, խոր և գորովալից ըմբռնողության գաղտնի թելերը։ Իսկ այդ արտահայտելու համար բարերի կարիքը չի զգացվում։ Ժամանակ առ ժամանակ Ժուլիենը այցելում էր Անետային, օգտվելով Ամերիկայում կատարած իր շրջագայությունների միջև եղած կարճատև դաթարներից, որտեղ հանդես էր գալիս դասախոսություններով և գիտական աշխատանք էր կատարում, որտեղ նրան Կարնեջիի ֆոնդից վարձատրվող մշտական պաշտոն էին տվել։ Ամեն անգամ հանդիպմանը նրանք նվիրում էին մի քանի օր։ Երբեմն, երբ զրույցն անչափ երկարում էր կամ անձրև էր գալիս, Ժորժն իր մահճակալը զիջում էր հորը, իսկ ինքը քոչում Վանյայի մոտ։ Եվ այդպիսի գիշերներին Անետային, որն արթուն էր մնում, թվում էր, թե ինքը թևի տակ է պահում իր բոլոր ձագուկներին և ծեր ամուսնուն նույնպես։ Ասենք, Ժուլիենը ևս գրեթե չէր քնում, պարկում էր անկողնում, չամարցակվելով շարժվել, որովհետև այնտեղ պատի ետևում իր կողքին շնչում էր Անետան, և նա վախենում էր անզգույշ շարժումով փախցնել պատրանքը։ Բայց անտարակույսն ավելի շատ կվախենար, եթե այդ պատրանքը հանկարծ իրականություն դառնար։ Որովհետև Անետայի նկատմամբ նրա տածած զգացմունքը միաժամանակ չափազանց ուժեղ էր և չափազանց ակնածալի։ Չափազանց երկար ժամանակ էր նա այդ զգացմունքը ընկճել ու տրորել, միթե հիմա կարտահայտեր այն։ Երբ Անետան ողջ չի լինի, նա գուցե ցավից դողա, հիշելով, որ Ֆլորենցիայի ծեր քարտաշի նման ոչ մի անգամ չի դիպել նրա կենթանի շրթունքներին։ Իզուր չէր նա պատկանում մարդկանց այն տեսակին, որը ընդունակ չէ ետ սովորելու դառնության համից։ Իսկ նրանք, ովքեր ընդունակ են ետ սովորելու, ինչպես օրինակ Բրունոն, Ժուլիենին թաքուն կերպով հրեշներ են թվում։ Կոմսկի Արենցայի հանդեպ ունեցած ամբողջ հարգանքով հանդերձ։ Մոռացության այդ ուժը արդյոք թուլություն չէ, եսամոլություն չէ, կամ թեթևամտություն։ Միանգամայն հավանական է, որ Բրունոն պակաս չուներ ոչ մեկում և ոչ էլ մյուսում։ Նրա թերությունները հիանալիորեն խաղաղ գոյակցում էին հերոսության ու բարության հետ։ Նա օժտված էր այն երջանիկ իտալական խառնվածքով, որի հիմքում, որի կրքերի, ցավի և ուրախության հիմքում ընկած է խորը անտարբերության պատկառելի բաժին։ Ում որ սիրում է, իրոք սիրում է ուժեղ, բայց մոռանում է նրանց։ Բոլորովին մոռանում, մի քանի ամիս անց։ Անետան գիտեր այդ և միայն ժպտում էր։ Ժուլիենը չէր կարողանում հասկանալ այդ ժպիտի իմաստը, նա չէր վիճում, լռելյային խոնարհում էր գլուխը, որովհետև Անետան էր ժպտում։ Բայց այդ ժպիտն այնուամենայնիվ տագնապեցնում էր նրան, կնշանակի Անետան էլ է հաշտվում մոռացության հետ։ Իսկ վկա է Աստված, որ Ժուլիենը բնավ չէր ցանկանա վշտի անջնջելի խորշոմ տեսնել նրա ճակատին։ Նա սիրում էր Անետային և կարող էր միայն ուրախանալ, որ Անետան թոթափել է անցյալի սպանիչ բեռը։ Բայց այդ ուրախությունն էլ նման էր տխրության, ինչպես որ Ժուլիենի մնացած բոլոր զվարճությունները։ Նա այդ թեմայի շուրջ չի խոսում Անետայի հետ։ Բայց Անետան հասկանում է և ափը քնքշորեն դնում նրա ճակատին։ «Իմ խեղճ Ժուլիեն, ահա թե ում են անհրաժեշտ Լետայի ջրերը»։